10 je sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
U emisiji Čitač preporučujemo pregršt novih knjiga Margaret Atwood, Aleksandra Genisa, Hane Štavik, Veronik Bergen. Upravo je objavljen novi roman slavne kanadske književnice Margaret Atwood, Život pre čoveka. Margaret Atwood piše poeziju, eseje, priređuje antologije, bavi se kritikom, autorka je više romana, Mačije oko, Slepi ubica, Godina potopa, Alias Grace, Sluškinjina priča, Svedočanstva i drugi. Učestvovala u pisanju scenarija za seriju Sluškinjina priča. Dobitnica je brojnih nagrada, među kojima je i priznanje Booker. O romanu Život pre čoveka razgovaramo sa prevodiocem Aleksandrom Čabrajom. Dve nove knjige geopoetike su pred nama. Delo Koža vremena Aleksandra Genisa, pisca, književnog kritičara i eseiste koji je rođen u Rusiji 1953. a živi u Americi od 1977. Aleksandar Genis je verovatno najbolji eseista ruskog jezika danas. Piše lucidno, dinamično, informativno i zabavno. Druga knjiga je roman belgijske autorke Veronique Bergen, Ili da se spasu svi ili niko. Veronique Bergen, rođena je 1962. objavila je 15 romana i više pesničkih zbirki i knjiga eseja. 2018. postala je član Kraljevske akademije francuskog jezika i književnosti u Belgiji. Obe knjige nam predstavlja urednica u geopoetici Jasna Novakov-Sibinović. I u emisiji Čitac predstavljamo i roman Stvarno koliko ja, norveške spisateljice Hane Štavik. Guardian je ovaj roman nazvao remek delom nepouzdanog pripovedača. Gost emisije je prevodilac Radoš Kosović. Najnovija knjiga Margaret Atwood, najnovija po objavljivanju Život pre čoveka, objavili izdavačka kuća Laguna, prevela Aleksandra Čabraja koja je gost emisije Čitač. Interesantno je, ovo je deseta već knjiga od iste autorke, vi ste preveli većinu, da kažemo, knjiga. Margaret Atwood je legenda, naravno, književne scene, svetske, dobitnica nagrade Booker, ugledna dama, Kanađanka. Pošto ste imali nekak uvid u dosta knjiga koje ste preveli, čini mi se da je ona od knjige do knjige drugačija. Ne možemo reći da se ponavlja. Ona uvek nađe neku interesantnu i novu temu.
Jeste, Margaret Atwood je u svakoj knjizi zaista različita i teme su joj veoma različite. Ona je naravno najpoznatija po ovim svojim distopijskim romanima, ali ja lično više volim, pošto sam imala prilike da prevodim jedne i druge, naravno da ne možemo da poreknemo kvalitet Sluškinjine priče i ostalih njenih distopijskih romana po kojima je ona ostali postala poznata, ali meni su lično interesantnije ove knjige njene koje bih mogla nazvati dramama ili psihološkim dramama, romanima, a jedna od tih je i ovaj Život pre čoveka. To je knjiga koja je dosta davno objavljena, međutim, pošto je i Margaret Atwood i čak i Sluškinjina priča znatno kasnije postala popularna u odnosu na vreme objavljivanja, tako da možemo da kažemo Margaret Atwood stalno ide ispred svog vremena, tako i ova knjiga sada nekako postala popularna zapravo dosta kasnije nego što je napisana.
Život pre čoveka, roman o kome govorimo, ja bih počela odmah nekako razgovor i citatom. Margaret Atwood je napisala u knjizi. Pravo pitanje glasi, da li njoj važno hoće li ljudska rasa preživjeti ili ne? Ne zna. Dinosaurusi nisu preživjeli, to nije bio kraj sveta. U svojim sumornijim trenucima, u koje ona upravo shvata, spada i ovaj, ona osjeća da je ljudska vrsta to i zaslužila. Priroda će već smisliti nešto drugo ili neće, kako god. Zašto sam uzela ovaj citat koji možda i nije toliko bitan za samu radnju romana? Jer to je ona Margaret Atwood koju mi dobro znamo, koja se uvek nekako bori za ekologiju, za probleme u svetu. Nju to, ta tema je obsesivna kod nje, ali ona nju provlači tako uzgred. Evo, pošto se ovog puta radi o ljudima koji rade u muzeju, paleontolozima,
Paleontolozima.
Znači, u svakom slučaju, opet se ona tu, onda neki od junaka se bavi ekologijom. To je njena borba za očuvanje čoveka, svesti, prirode, svega.
Da, pa eto, interesantno je kako se Margaret Atwood zapravo pre 3-4 decenije bavila ovom temom, a ona je sada i tekako aktuelna. Ali ja bih dodala da je pritom, znači, i to pitanje opstanka čoveka čak na neki način došlo takođe ovih zadnjih godina u žižu interesovanja, i ona to zaista posmatra na jednom širem planu. Jedna od glavnih junakinja se ovde bavi paleontologijom i tu je zapravo autorka iskoristila priliku da posmatra čoveka u ravni prirode kao jedno od živih bića. Dakle, ima roman zaista i tu neku ravan gde nas posmatra kao prosto vrstu. E sad, to je interesantno zato što to što kažu ljudi koji se bave time, a i znamo da je otprilike tako, ljudsko ponašanje, ljudski postupci, ljudske emocije se verovatno nisu promenile negde previše od preistorije do danas. I to je ono što je svojstveno čoveku. A ono što se menja, to je okruženje. E sada pitanje kako se u određenom okruženju čovek snalazi.
Jedna neobična radnja, u stvari dramska, kao što ste rekli na početku, priča taj ljubavni trougo, četvorougo, možemo čak reći, se pojavljuje sad i četvrta osoba, je neobičan, ali sagledava jedno savremeno društvo, brak, porodicu, odnose, laži, izdaje, već ne znam što se možemo uzmemo neke reči koje su bitne za radnju ovog romana, ali pokazuje kako ljudi u stvari nesvesno skliznu u neke stvari možda koje nisu želeli. Naprimer, ta sloboda koju su jedno drugom dali u braku, Elizabeth i njen muž Nate, na kraju vodi do pogubnih posledica, jer oni više ne mogu da nastave zajedno u takvim odnosima. Znači, i ta sloboda nije uvek sloboda, jer to je pisan roman, znači 70. godina, kad možemo reći još na tragu onih 68. otvaranja sloboda, hipi pokreta i svega drugog, ovo je sad ono post doba.
Da, pa evo u nekom, i na koricama, kaže ovde antologija modernog braka, ja bih rekla ne samo modernog, nego braka uopšte i ljubavnih veza uopšte, s obzirom da je brak samo formalna ljubavna veza, da ljubav je nešto što postoji u braku i van braka, što se jako dobro vidi ovde. Da, to je interesantno vreme koje je tu bilo, da kažem, novo po tome što su se malo ti odnosi promenili, što više razvodi nisu postali tako skandalozni i nezamislivi, po tome što se eksperimentisalo dosta sa nekakvom slobodom. Međutim, i ovde se vidi jasno da i ta neka sloboda u ljubavi ima svoju veliku cenu. Tako da je veliko pitanje koliko je čovek spreman da nešto izgubi, a da nešto dobije. Kad god nešto dobijete, vi samim tim nešto i gubite. E sada, obično ljudi, ono što je tu interesantno, ja bih navela ovako nekoliko specifičnih ovde pitanja. Dakle, jedno tih, kad sam rekla nešto se dobije, nešto se izgubi, jedno od tih pitanja je koliko čovek ume da ceni ono što ima, i koliko smo zaista skloni tome da nešto shvatimo, vrednost nečega, tek onda kada to izgubimo. To zvuči jako prosto i vrlo je ovako, da kažem, jedna zvuči kao jedna banalna fraza, ali u životu su takve situacije bukvalno
redovna pojava,
ali nas uvek nekako šokiraju, uvek nas nekako možda čak i promene, jer sad ta dinamika ljudskih odnosa je na neki način, pogotovo u ljubavi, može se reći negde i dinamika odnosa moći je. Sad, tu je uvek nekakva ravnoteža postoji, jer emocije su promenljive. One koliko god izgledale nekad nam konstantne, one se zapravo svakodnevno menjaju i ponekad ta promena može da bude zaista frapantna, šokantna, ako je ne uočimo u samom začetku, već je uočimo kada ona postane već jako vidljiva. Tu je, dakle, reč o tome, ono kad nekoga volimo, isto nešto što se često kaže, mi želimo da ga promenimo nekada. Međutim, jasno je da ne možemo nikoga promeniti, ali ono što možemo, to je da promenimo sebe. E sad, to je ono što je interesantno, kad mi promenimo sebe, onda samim tim i promenimo svoj način ponašanja, svoj stav prema nekoj osobi, samim tim se i stav te druge osobe menja. Dakle, to je način možda da promenimo i čitav odnos, a ponekad i tu drugu osobu.
Thank you.
lay your head on my pillow. Close your eyes like you do and tell your daddy what's troubling you. Don't try to make it by yourself. You will need some help from someone else. If your day don't seem just right, so hard to get through the night, tell your daddy to help you through. Don't wait, don't hesitate. Throw away your troubles and communicate. Let your daddy help you through. If you take all that sadness to heart and bear it all from the start, you need somebody to help you through. It don't matter where you go, your fly's little luck don't seem to flow. Tell your daddy, I'm here for you.
O novom romanu Margaret Atwood, Život pre čoveka, nastavljam razgovor sa prevodicom Aleksandrom Čabrajom. Ovaj roman nekako ima čudne te datume koji prate, kao neki dnevnik raspada braka ili nečeg drugog. Sve počinje krajem oktobra 76. i traje do avgusta 78. Znači dve godine sa toliko emocija i sa toliko događaja stalo u ovaj roman.
Da, to su oni periodi u životu kada nekada imamo utisak da je prošla godina ili dve, da se ništa nije dogodilo, a nekada prođe nekoliko dana i čini nam se da se što dogodilo. E, ovo je dakle jedan od najburnijih, verovatno najburniji period u životu ovog bračnog para. I kada se bukvalno sve što su oni imali, sve što su znali promenilo, čitava njihova porodica, njihov život, njihov svet. I oni su doživjeli, da kažem, nešto što je možda od početka moglo da se nasluti, ali što se sve ispoljilo kumulativno na neki način u tom nekom prelomnom periodu za njih.
Naravno, iz više uglova Margaret Atwood sagledava sve ovo što se dešava. Imamo taj stalno vidljivi svet junaka, znači što oni rade, svakodnevnicu njihovu, ali pratimo i onaj burni unutrašnji, znači njihovo razmišljanje, šta oni hoće, šta žele, a šta u stvari čine u stvarnosti.
To je ono što se meni kod Margaret Atwood i kod ošto tih dobrih pisaca najviše dopada, to je to oslikavanje emocija, onih najdubljih emocija koje je jako teško izraziti rečima zato što ih bukvalno nekada nismo ni svesni. Ona jako dobro stvara tu neku atmosferu koja odražava unutrašnji život svakog od ovih likova. I svaki lik je potpuno autentičan i oni uopšte nijedan od njih nije, ne može se reći, su crno-beli, oni su sami po sebi i dobri i loši, zavisno kako ih posmatramo, i to su pravi životni uverljivi likovi, a ne likovi koji su pomalo stereotipni, koji se često javljaju u romanima, ali nikada ne mogu dati ovako snažno delo.
Ne samo likovi, nego i njihovi, da kažemo, porekla, roditelji, rođaci, sve je to vrlo bitno i na njih utiče, i to vidimo u tokom romana. Na glavnu junakinju Elizabeth, njena tetka, majka, na Nate njegova majka, koja je žena koja je tako volela da pomaže siromašnima, da skuplja pomoć i sve to, i on na kraju otkriva zašto je ona to radila, da bi spasla sebe u nekom trenutku, to mu priznaje pri kraju. Znači, sve život junaka određuje i njihovo poreklo. Znači, ovu devojku koja stupa u vezu sa Nate-om određuje isto njeno poreklo. Ona je Jevrejka sa vrlo teškim onim posledicama Drugog svetskog rata za njenu porodicu.
Da, jako interesantno, recimo Lašija je mešovitog etničkog porekla i to je ono što je ovde zanimljivo. Zanimljivo je naravno i to kako Margaret Atwood povezuje to njihovo neko poreklo, ja bih rekla i psihološki i društveni neki status, i gde se jasno vidi kako upravo ti, uvek se priča o tome naravno kako događaje iz detinjstva utiču na nas, na naše odnose sa drugim ljudima, i ovde se to jako dobro vidi. U knjizi se prosto otkriva zbog čega je, tako je, kroz te postupke se otkriva zbog čega je neko od njih prosto teško mu je da se otvori, ili je previše željan ljubavi, ili premalo ume da pokaže ljubav. Sve je to uvek povezano sa onim što smo doživljavali u detinjstvu.
Kao da gledamo film, poslednja poglavlja su nekako kao kadrovi neki filmski. Imamo sliku Elizabet na izložbi, gleda, izložba je kineske umetnosti, osjeća se usamljena, ona kaže sama, Nate, njen bivši muž koji trči, i Lajša u muzeju, gde se osjeća najsigurnije, razmišlja šta će reći Nate-u. Tako da vidimo u stvari prosto kao neke kadrove zamrznute, sudbine njihove, mi ne znamo šta će biti dalje sa njima, ali ti trenuci su nekako prelomni za sam kraj romana.
Da, roman počinje i završava se prelomnim trenucima. Dakle, ono što je najbitniji deo raspleta se vidi u samom romanu, ali naravno, sama ova priča pokazuje koliko su ti odnosi promenljivi i koliko su ponekad nestalni i nestabilni. Tako da, naravno, ostaje i na kraju otvoreno pitanje šta bi sve još moglo da se desi. Sticaj okolnosti je verovatno uticao na to da razvoj događaja bude takav kakav jeste, ali s druge strane vidimo i kroz to njihovo poreklo i kroz njihov čitav život da je možda i sudbinski bilo predodređeno da se tako nešto desi i da se desi taj, čak i taj jedan tragičan ishod, dakle ovo samoubistvo koje se takođe pojavljuje na samom početku romana. Tako da, to je prosto život. Sva pitanja su otvorena i jednostavno od onoga kako se ona prelome kroz pojedinca zavisi to šta će se desiti.
Da, to je to ona Margaret Atwood koju dobro znamo, rekli smo to na samom početku razgovora, to je taj njen osjećaj za dramu, to imamo i u romanu Mačije oko i u Slepi ubice, evo i ovde, znači roman koji jeste napisan 70. godina, ali je vrlo, vrlo svež i nov za nas. I otkrivamo ono što smo uvek i znali, da Margaret Atwood ne ponavlja. Uvek nađe temu koja će nam biti bliža ili manje bliža, ali je uvek drugačija.
Definitivno se nikada ne ponavlja. Na kraju krajeva ona i nema toliko mnogo knjiga, ima plodnijih pisaca, ona se bavi ostalom i poezijom i dramama čak. I ona prosto voli da istražuje, dakle i ove knjige njene koje sam ja radila, ima ih negde 5-6, su sve zaista potpuno različite. I jedino što bih rekla da je možda neki njihov zajednička osobina je taj njen fantastičan stil kojim ume tako da dočara atmosferu, koji je prosto eliptičan negde, ali govori mnogo više od onih pisaca koji nekada i preteruju sa rečima.
For the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, as if there ever was a you of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? I loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I'd ditch them all to love you more. And now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's kidding who?
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Eko.
Izdavačka kuća Geopoetika objavila je 2 nove knjige, dobro nam znanog Aleksandra Genisa, ali i belgijske spisateljice Veronique Bergen. Knjige nam predstavlja urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
U Geopoetici imamo novo izdanje, knjigu belgijske autorke Veronique Bergen, ili Da se spasu svi ili niko, u prevodu sa francuskog Vladimira Dajankovića. Ovo je vrlo neobična knjiga, kako mi to kažemo u geopoetici, pseća istorija čovečanstva, zato što je glavni junak pas i cela priča je data iz ugla zapravo pasa i postoji taj deo u kojem taj glavni junak opisuje način njihovog života, ali pre svega njihov odnos prema ljudima. I ovde se zapravo ne radi ni o kakvoj dečijoj literaturi u kojem su kućni ljubimci i mezimci, već jedna vrlo, vrlo ozbiljna i vrlo originalna knjiga ove belgijske autorke, u kojem ona na ovakav način zapravo kritikuje određene pojave savremenog društva ili se osvrće na njih. Ovi delovi su i na izvestan način i duhoviti, dakle ima humora, iako su i ozbiljni. Međutim, suština ove knjige je u tome što se pojavljuju kod tog glavnog lika duhovi poznatih pasa kroz istoriju, odnosno pasa ljubimac onih ljudi koji su istoriju obeležili. Te ovde imamo blondi ženku nemačkog ovčara Hitlera, koja je bila njegova velika ljubimica, dva psa Marije Antonete, pas koji je učestvovao u protestima u Grčkoj 2008. godine. Dakle, zatim Laika, naravno, jedan od najpoznatijih pasa, koja je prvi pas u svemiru, ali koja je žrtva zapravo ljudskih težnji i razvoja civilizacije i razvoja čovečanstva. Pas koji je imao značajnu ulogu u borbi protiv istrebljivanja amazonskih indijanaca. Dakle, svi ovi psi, govoreći zapravo iz prvog lica u ovoj knjizi, nama govore o tome kakva je istorija čovečanstva i kakvu smo mi tu civilizaciju napravili i šta se zapravo nama desilo i šta će nam se desiti. Dakle, neki govor o budućnosti i priča o budućnosti iz ugla prošlosti, ali iz ove vrlo, vrlo neobične perspektive. Druga knjiga je knjiga Aleksandra Genisa, zove se Koža vremena, u podnaslovu Knjiga promena. Iako se zasniva na, dakle, kineskim heksagramima i na toj knjizi Promena kineskoj, ovo je zapravo priča o promenama. Takođe, knjiga koja na vrlo specifičan način govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, o tome kako smo se menjali i šta nam se to desilo i šta će nam se takođe desiti. Pored toga, mogli bismo da nabrajamo šta je ono čime se Genis bavi, a to je, uvek kažemo, neka vrsta univerzalne misli, jedna vrlo disperzivna oblast. Dakle, on obrađuje najšire pojmove čoveka danas, a to je komunikacija, putovanja, međusobni odnosi, ali ovde ima dosta i nekakvog socijalnog konteksta, aktuelno društveno-političke situacije globalno, a s obzirom da je on Genis Rus koji živi dugi niz godina u Americi, ovde ima i Trumpa i priče o odnosu Rusije i Amerike i gotovo bismo mogli reći da je jedan značajan deo ove knjige posvećen tome. Međutim, Genis piše zavodljivo, njegov stil je prepoznatljiv. Najšira publika to može da čita i on piše onakve eseje gde čovek može da drži olovku u ruci i da podlači i da zabeležava sa strane, jer su to nekako misli koje ostaju nama u čitaocima nakon završetka ove knjige i koji nam služe da na osnovu njih kao nekakvi postice i promišljamo svet oko nas.
Je goûte à ligne na ligne non va bizarre Peden trop fora e si pen non va ya Je goûte à ligne e pra menina pula cuidado pra não errar que a vida é curta menina e nada se vai levar Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel entre la chance et le puits tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds
t'agit tanto chora, toujours malaco, avec le vomi baïan, le jeu de la marée, le vin de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Još jedna nova knjiga o kojoj danas govorimo, to je Hane Eštavik, norveška autorka, Stvarno koliko i ja. Ona je rođena 1969. na severu Norveške, napisala više romana, dobila i puno nagrada. Stvarno koliko ja je njen prvi roman koji je preveden na engleski i koji je donao tu, da kažemo, međunarodnu slavu 1999. Radoš Kostović je preveo knjigu i sad možda da počnemo upravo od toga. Da li je to nešto novo za nas? Da li je uopšte prevođena na srpski jezik?
Jeste. Prevedena je njen roman Ljubav, koji je u stvari... Ljubav je i donio slavu u Americi pre svega. To su objavili bili stubovi kulture. Pa zato
to
više,
znači davno.
Da, to je davno, jeste. U međuvremenu nije bilo ništa. To je njen, jedan od njenih najčuvenijih romana. Mm-hmm. Stvarno, koliko i ja se na neki način nadovezuje na njega, nije u čisto tematskom smislu, zato što je tema odnosa roditelja i deteta, s tim što je odnos malo drugačiji, jer u Ljubavi problem je prevelika distanca, a mogli bismo reći da je u ovom romanu problem što su suviše blizu jedna drugi.
Ovaj roman ne možemo nešto mnogo prepričavati, kao što važi za sve druge knjige, ali neke osnovne stvari moram napomenuti. Junakinja Johane studira psihologiju, sprema se za odlazak u Ameriku sa svojim momkom, ali na početku je scena kada ona otkriva ujutru da je zaključana u svojoj sobi i da nema izlaza iz te sobe. I sad kreće ta klaustrofobična atmosfera, ali u početku vidimo neku paniku kod glavne junakinje, a posle se ona prepušta razmišljanju. Mm. Razmišljanju o sebi, o životu, prisjeća se nekih stvari, tako da imamo jedan tok, samo povremen povratak u tu sobu, ali sve vreme imamo radnju u stvari kao da je van sobe, mm. Da je izmešteno i ne znam, nekako teško je to do kraja dok učiti. Ja mislim da je to i autorka htela, da imamo svako svoj kraj, da protumačemo taj kraj.
Da,
da li je to sve izmišljeno, izmaštano ili se stvarno baš tako dogodilo?
Baš zato je i teško, kao što ste rekli dobro na početku, teško je prepričati ovu knjigu i kada bismo imali vremena da je prepričamo i kada bismo hteli, zato što se ona, neko je rekao da je to majstorstvo nepouzdanog pripovedanja, jedan kritičar je rekao da je on najnepouzdaniji pripovedar sa kojim se skoro sreo. I u stvari, Hana je devojka koja odgovara studiranje psihologije, jer je ona vrlo, vrlo neobična i ona je devojka koja pre svega živi u jednoj potencijalnosti pre nego u stvarnosti. Ona je neko ko je više u svojoj mašti, ko je više u svojim mislima.
Mm-hmm.
Tako je, ona premišlja, ona mašta, ona izmišlja scenarije, te neke scenarije nju i sami vode, ona nema uvek kontrolu nad njima, ali možemo reći da ona i u izvestnom smislu više postoji u svojoj glavi nego u svetu, što je delom i smisao naslova Stvarno koliko i ja, jer u određenim trenucima kada ona odluči da nešto priseče, ona se tada osjeća naročito stvarnim, ona odjednom konture oko nje postanu jasnije, predmeti naprosto postaju opipljiviji. I u stvari, rekli ste, ona shvata da je zaključana. Međutim, ne shvata da je zaključana, nego shvata da ne može da izađe i shvata da ne može da otvori vrata. E sad, logično bi bilo, najnormalniji zaključak normalne osobe bi bio da je zaključana, međutim, ona ne pomišlja to. Ona i u stvari, ona sve vreme razmišlja šta je s tim vratima i kako naracija o prošlosti prolazi, tako se i njen stav prema tome šta se zapravo s tim vratima desilo menja. I prvo su se vrata zaglavila, pa onda pomišlja možda je Bog kažnjava, pa onda pomisli možda se nalazi u nekakvom eksperimentu psihološkom, pa onda pomisli a možda uopšte možda ja mogu da ih otvorim, samo nisam shvatila da ne mogu da ih otvorim, to jest ne mogu da mogu da ih otvorim.
Vrlo je zamršeno, to
vrlo
njema
to, tako je, i pa onda, ali ne sme sad kvaku da drmne, zato što će onda ona da se polomi i tako dalje, tako dalje. I tu je naravno njen odnos sa majkom koji jedan od glavnih suština
romana. To je vrlo složen romana. Odnos, ali to je uopšte u literaturi majka i čerka.
Jeste, samo to, eto, dakle, teško je jer mi smo prosto u tom nekom njenom toku, u njenoj glavi smo sve vreme, kao što smo u toj sobi sve vreme, dok ujedno imamo tu retrospektivnu priču svega što je dovelo
van
do
sobe.
Tog trenutka van sobe, koje takođe prolazi kroz nekako filter njene naracije, ali treba ipak nagovesti da ovo nije roman toka svesti, da nije ga teško pratiti uopšte, čita se kao normalan roman, dakle prosto radnja je to što je, i mi možemo prilično dobro da rekonstruišemo u stvari šta se desilo, to nije teško, dakle ovo nije neki roman misterije u tom smislu, jeste na kraju je otvoren kraj, ali nije težak dok učiti sa te strane, čisto da čitavci ne stignu pogrešno
svoje razmišljenja, mi shvatamo šta je dovelo do toga.
Da, da, da.
Dosta je bitna religioznost ovde, jer maltene na svakom drugom mestu ona se ili moli Bogu i odlazi u crkvu sa majkom i pripada nekom društvu mladih religioznih hrišćana koji odlaze u crkvu kao neka mala zajednica. Tako da i to utiče na samo u stvari poimanje njeno kad razmišlja o prošlosti, stalni osjećaj krivice, a krivica je nešto što se kroz religiju stalno nameće vernicima. Krivica za učinjeno, krivica za neke norme, ponašanje.
Jeste, ona u stvari, dakle, ona je u stvari član hrišćanskih studenata, dakle, to je jedna studentska organizacija u stvari, koja nije nužno verski određena, prosto samo je, prosto spaja tako razne studente hrišćanske veroispovesti bilo koje vrste. Da, njena religioznost je pa povezana je i sa ovim o čemu smo govorili, dakle, o njenoj potencijalnosti, njenoj misaonosti, njenoj maštovitosti, i iako je tačno to što ste rekli i to jeste važno, dakle osjećaj krivice, moramo isto pomenuti, ovo je jedna protestantska sredina, ali je ta religioznost kod nje još jedan aspekt njene ličnosti i jedan filter kroz koji taj stvarnost prolazi, i teško je reći da je jednostrana, dakle nije samo krivica. Bog je tu i da joj pomogne i da je uteši, on je čak nekad i oblik pobune protiv njene majke, pa čast je autoritet koji je njena majka. Dakle, on, prosto to njeno viđenje Boga i božanskog se menja
fluidan
je vrlo, i takođe da, i ti njeni odlasci u crkvu, i to jeste jedan važan deo njene ličnosti, njena najbolja prijateljica se uči za sveštenicu.
Buduću sveštenicu.
Ali opet nije toliko dominantna, nekakva religijska razmatranja nisu dominantna u ovoj knjizi, ona su tu kao aspekt ličnosti protagonistkinje, i to je jako važno, ja mislim, bilo i za Hane, zato što Hane Eštavik, mislim, pisateljicu, zato što ona piše u jednoj zemlji, jednoj književnosti koju je snažno obeležio protestantizam, i uopšte taj neki lik, kažem, inhibiranog hrišćanina je jako čest u skandinavskoj književnosti, i ona nije htela to da uradi. Dakle, nije htela da stvori nekog ko tele složeniju sliku tog religijskog aspekta u glavi jedne osobe i u ovom romanu, i uopšte njeni su jako su složeni likovi, jako psihološki jako dobro izvedeni, jako prirodno u svojoj neobičnosti s vremena na vreme, tako da je ipak htela da izbegne taj jedan onako tipičan, ne znam, religija je kriva da. Zato što je, ne znam, ona takva, ili da je sad, da nju, nemamo tipičnog lika strogog sveštenika koji proganja protagonistu, na primjer, nema ništa od toga. Dakle, ovde
se zaista... Kad se setimo Bergmana i njegovih
romana. Na primjer, tako je, Bergman je odličan primjer, ali ima još, to je stvarno onako obsesivna tema protagonista koji se bori sa svojom religioznošću i prosto ili je napušta ili kako god. Ali ovde nije to, ovde više, to je još jedan aspekt njene ličnosti koji je jako važan i kroz koji se provlači i krivica, ali se provlači i neka težnja ka slobodi i ka samostalnosti u stvari.
zart walten Schiene, ja, ich sind zart Blomsterle, ja, ich sind at halt blir jüllen, woher mit Öje seh, ja, ich höre Musik in
Predavateljem Radošem Kostovićem nastavljamo razgovor o Hani Eštevik i njenom romanu Stvarno koliko i ja. Pomenula sam malo pre, smo nekako prešli na drugu priču, odnos majke i ćerke, čudan. Na momente osjećamo tu njenu majčinsku brigu, ljubav prema ćerki, a na drugoj strani imamo i neku vrstu i male posesivnosti. Tako da je, i tu može se dvojako tumači, ali ostavlja nam autorka sve vreme da tumačimo na svoj način kako mi sagledamo, kako mi doživljavamo u knjigu i odnose.
Ne bih rekao da je mala posesivnost koju majka izražava prema njoj, čak mislim da je prilično velika, ali u stvari mi to ne doživljavamo tako strašno i mnogo šta u njihovom odnosu je prilično nenormalno, ja bih rekao, na momente čak možda i u nekom domenu patološkom, ali mi to ne vidimo i ne doživljavamo tako strašno, pomalo i zbog ovoga što smo malo prepričali o veri. Mi smo u potpunosti u glavi protagonistkinje i mi smo u njenom svetu. I Hana Eštevik je majstor da zaista uđe u glavu svog lika i da posmatra svet kroz glavu svog lika. I prosto protagonistkinji je život sa njenom majkom normalan, prirodan, svakodnevan. Koliko god da je on neobičan. Tako da ona i sa te strane malo ruši te, opet problematizuje da posesivna majka, da pasivna ćerka, ali nije to kraj priče, ima, to je mnogo složenije.
Njihovi odnosi su vrlo složeni vrlo, i slobode da postoje i kod jedne i kod druge.
Jeste, iako na prvim i taj odnos.
Imamo da, te prepreke.
Teško je to i još povrh svega imamo recimo film Betty Blue, koji je važan ovako kao referenca u ovoj knjizi.
Ili ona vodi majku da gleda taj film.
Odvede majku da pogleda Betty Blue, ona je oduševljena Betty Blue, ona želi da bude Betty Blue u jednom, na jedan način, i sada imamo tu snažnu reakciju njene majke.
Koja je šokirana.
Koja je šokirana, da, i sad vidimo kako one potpuno drugačije tumače taj film i vide nešto sasvim drugačije u tom filmu i mislim da je to lepo, zato što verujem da će i mnogi čitaoci ovog romana su si verovatno gledali ili Betty Blue, ako nisu, treba da ga pogledaju. Eto, mislim, veličanstven film, ali dakle, i nekako unosi, to je film koji stvarno nekako zahteva neku jaku emociju od vas, kako god, svide vam se, ne svide vam se, jednostavno, i ovdje imamo dve vrlo jake reakcije i nekako, mislim, i sećanja čitaoča i odnos čitaoca prema Betty Blue se nekako tu mešaju.
Nije, namjerno, autorka.
Vrlo, vrlo namjerno, plava boja, je jako važan motiv u romanu.
I glavna junakinja se bavi malo slikanjem, pa tako zato je. Može da se potenciraju te boje. Njena soba je plava.
Jeste, njena soba je plava.
Ali se dnevna soba kreće u žuto.
Da, dnevna soba se kreće u žuto, tako je, ali njena soba ostaje plava. Plava sad, ovdje zabilno previše vremena, govorimo o simbolici plave na zadi, ona je toliko višestruka.
Ali ima te hladnoće u plave boje.
Ima svačega, ima hladnoće, ima nežnost, ima nečeg i detinjeg. Opet imamo Betty Blue, koja je jedna erotika, jedna sloboda. Plava je opet boja i Device Marije. Prosto je vrlo je kompleksna, vrlo kompleksna simbolika. Da, Betty Blue i Device Marije koja odlikuje plava boja, to je stvarno jedan od prosto konflikta u ovoj knjizi. Plava boja, zapravo engleski naslov jest Blue Room ovog romana, tako je preveden. Toliko je ta plava boja u stvari važna i njena razmišljanja o bojama generalno, ali pogotovo o plavoj i sivoj.
Imamo i korice ovdje koje su plave i sive.
I korice su plave, da, odlično su urađene, meni se jako dopadaju.
Zabavno sam da dodam da je Odisija izdavačka kuća. Da. To obično kažem na početku, ali sam odmah krenula na priču o...
Tako da ima razne simbolike koju možemo, a i ne moramo, koji su nam nekakva dodatna referenca za ovu knjigu. Recimo, ako smo gledali Betty Blue, to će nam značiti nešto, ako nismo, nema veze,
nema veze,
funkcioniše.
Idemo dalje.
Plava boja, ako možemo da nađemo simboliku, ne moramo. Simbolika u tome što ona živi na tavanu, što ona spava na galeriji. Dakle, njen krevet je uzdignut. Ona je skroz na nebu, jel? Ona spava sa Biblijom i gleda u plafon, gleda u zvezde, gleda u golubove, dva goluba također, opet simbolika koji dolaze i odlaze sa tog njenog prozora. Dakle, imamo mnogo jakih simboličnih slika koje su sasvim prirodno integrisane u tu priču i koje ne moramo ni da obratimo pažnju ako nećemo. Da. Roman funkcioniše bez njih. Ali jednostavno dodaju nijanse ukoliko želimo da to primetimo i prosto se bavimo tim.
I taj zatvoreni prostor u kojoj se nalazi junakinja, rekli smo, normalno da izaziva klaustrofobiju. Ste u zatvorenom, ne možete napolje, strah, neki nemir. I sve vrijeme pulsira to dok čitamo. Osjećamo i strah i nemir i tako nešto, neko treće osjećanje. I ona nas u stvari na taj način uvlači, autorka, u tu atmosferu u kojoj nekad i gubimo dah na moment. Znači, to je ona i htela, što ste rekli. Mm. Da uđemo u glavu junakinje i da mi u stvari proživljavamo sve to.
Da.
I da se prepoznajemo u nekim situacijama koje smo možda imali slične Haninom odnosu sa majkom, odnosu sa okolinom, društvom, momkom i tako dalje.
Ovo su, recimo, nekada se, pogotovo na engleskom govornom području, predstavlja kao coming of age roman, što je donekle tačno, ali jer jednostavno mislim nije knjiga za mlade nužno. Mislim, može da bude apsolutno, će biti zanimljiv nekom, ali nije samo to. I jest, u stvari, Johana je na nekom prelaznom trenutku u svom životu, odrastanju, ali u nekom istinskom smislu, jer ona je već student, dakle, ona je, mislim, nije dete, sada preseca neke stvari sa samom sobom, jer to jeste neko jako prelazno vrijeme za vrijeme studija, prosto malo smo bliži svojoj budućnosti, malo
odlučnije
smo bliži
nekako u svojim postupcima.
Tako je, da, ali jeste to jedna prekretnica za nju i naravno tu je veza sa majkom jako važna. Da li ostati, da li otići. Ona ima prvu svoju ljubavnu vezu u životu, praktično. I sad taj dečko, njen novi, koga poznaje relativno kratko, želi da oni otputuju u Ameriku i to je sad još jedan veliki, veliki
drama
presek.
U njihovom životu.
I to su tako da su to sve neki preseci, neke promjene u svakom smislu. u odnos prema roditelju, prema ljubavi, prema seksualnosti, prema svom domu, da li će ostati u kući ili neće.
Ali ima tu i pragmatizma, jer ona razmišlja zašto živi sa majkom, pa da ne bi plaćala dodate račune, da ako se izdvoji da plaća stan, a treba da studira, stipendije i sve to, tako da vidimo na momente u stvari da je ona vrlo praktična.
Jeste, ona je praktična, ali u njenoj praktičnosti ona na neki način ide na zicer, mogli bismo tako reći. A ona se čudi u stvari drugim studentima kako to oni žive u studentskom domu, kako to oni žive od studentskog kredita, kako oni to mogu da izlaze na žurke i da ne uče i da uče kampanjski, njoj to ništa nije jasno, kako tako može se prolazi kroz život. I i u tom isto pogledu vidimo da je nije neobična, ali malo drugačija od prosto mnogih svojih vršnjaka. I tu je još jedna od tih borbi. Da, jeste, tu ima jednu praktičnu crtu, apsolutno. Ali sa druge strane je to praktična crta koja podrazumeva jednu statičnost. I to je, kao što smo rekli na početku, ona je sva u potencijalnosti, a malo manje u stvarnosti, više u razmišljanjima, manje o ostvarivanjima. I to je jedan, u stvari, od tih stvari koje treba preseći. I tu nam Hane pokazuje, pisateljica Hane Eštavik, opet jednu složenost. Jer nije toliko jednostavno ostati s mamom, otići od mame. Tu je novac, tu je budućnost, to je njena praksa koju ona planira da osnuje. Uvek tu ima nečega što nas vuče. Sa jedne strane, to nije bez razloga. Ali sa druge strane, imate ono, pa da, ali uvek imaš izgovor zašto ne iskoračuješ iz sebe. Uvek postoji. I to se nekad uprošćava i prosto se prelazi preko toga, ali to je mnogo, mnogo složenija stvar i na jednoj i na drugoj strani. I nema baš pravih odgovora u ovoj knjizi, jednostavno. Tako je. Ne možemo reći sad da je protagonistkinja loša i da ona sad sve radi pogrešno, mislim, ali prosto...
Interesantan i složen lik svakako, ali kraj možemo, to sam već pomenula, tumačiti na više načina, a kako piše u knjizi, majka joj je dala dan za odmor i da razmisli. To je na taj način ona je u sobi da bi razmišljanje, kako majka kaže uro, ali mi ne moramo tako da zamislimo. Možemo mislimo da je sasvim nešto drugo bilo.
Da, jest.
I zato je interesantan kraj.
Jeste. I zbog raznih stvari, prosto i ta posljednja rečenica je tako snažna meni, ali prosto ne bih previše.
Nećemo dalje. Ovo je bila priča o Hani Eštavik, stvarno koliko i ja. Radoš Kostović je podelio razmišljanje o ovoj knjizi sa nama i nadam se da će biti možda neki prevoda kasnije ove autorke, ali vrlo zanimljiva i mislim da je podjednako mogu razumeti i odrasli i oni mladi koji budu čitali ovu knjigu, jer odgovara na neka pitanja možda koje oni imaju kao dileme.
Moguće, kažem, knjiga je napisana takva da bude višestruka, da bude složena, da ne daje jednostavne odgovore i ne odgovara na jednostavna pitanja, u stvari, dakle, mislim da može pomoći, može biti još jedan glas, još jedan argument, još jedna vizura, još jedan ugao, sad da li će nešto rešiti, to već drugo.
U emisiji Čitač preporučili smo vam novih naslova dosta. Sa vama su bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.